Milé moji sestry a bratia, ja som veľmi rád, že sme dnes spolu na týchto službách Božích, kedy chceme spomenúť na vašich duchovných pastierov, na Juliusa Cibulku, Pavla Uhorskaja a chceme spomenúť i na všetkých tých z rodín, ktoré boli menované na verných evanjelických farárov, ktorí pre svoju vieru trpeli, boli väznení alebo perzekuovaní. Som rád, že dnes môžeme všetci spolu tvoriť jedno spoločenstvo na týchto službách Božích a nechajme sa osloviť Božím slovom, ktoré budem čítať z prvého listu apoštola Petra zo 4. kapitoly. Peter píše: Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podielate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Amen. To sú slova Svätého písma. Ja som, drahé sestry a bratia, urobil možno takú malú chybu, keď sme ráno pred službami Božími čakali na fare a mali sme dosť času, rozprávali sme sa, že som neskočil sem a nevyšiel som na chvíľočku na kazateľňu, lebo sa vám musím priznať úprimne, že 19 rokov som na takejto klasickej kazateľni nestal. Kazateľňa v Nitre je na tej istej úrovni, na akej sedí aj ostatní ľudia a ja mám trošku strach z výšok a toto je práve tá situácia. Som nesmierne ale rád, že sme tu dnes medzi vami v háji na druhú pôstnu nedeľu a pri takejto skvelej príležitosti, ktorá má čo dočinenia s našou vierou, s našou láskou a s našou nádejou, ktorú spoločne prežívame a v ktorej sa chceme spoločne povzbudiť. Ja som prečítal tieto slová z prvého listu apoštola Petra zo 4. kapitoly a prv, ako sa k ním vrátim a zahlbíme sa do nich a pokúsim sa ich vykladať, tak by som chcel povedať na úvod kázne dve také poznámky o tom, čím je pre nás vlastne Božie slovo a bude to dôležité, aby sme lepšie porozumeli aj týmto Petrovým slovám. To prvé, čo by som chcel povedať, je proste jedna pravda, že ani jeden riadok v apoštolských listoch nebol apoštolmi napísaný len tak, z dlhej chvíle, ako teoretické slohové cvičenie. Žiaden z apoštolov si večer nesadol k šálke čaju a nepovedal si, niečo by som mal napísať. Čo také? Trebárs o krste, o Duchu Svetom, alebo o utrpení. Nebolo to tak. Keď apoštolovia písali ako pastieri cirkvi a ako učitelia cirkvi. A každé jedno ich slovo, každý jeden riadok bola živá reakcia na to, čím cirkev prechádzala, čo sa v nej dialo, čím sa zaoberala. Tá situácia v cirkvi vždy provokovala apoštolov k písaniu. A my keď to dnes čítame, môžeme si v duchu predstaviť, čo asi vyprovokovalo apoštola Pavla, Petra, Jakuba, že napísal vetu práve takto koncipovanú, práve s takýmto obsahom. A to druhé, čo by som chcel povedať, je, že žiadna zo situácií, ktoré sa v prvej cirkvi odohrávali a žiadna z apoštolských písomných reakcií na túto situáciu, neboli niečím, čo sa odohrávalo iba raz a iba vtedy a my to už nezažívame. Božie slovo platí rovnako pre všetky generácie. A všetky generácie kresťanov prežívajú približne alebo úplne ten istý príbeh. A tak my si čítame dnes Božie slovo a uvedomujeme si, že to je živé Božie slovo do našej situácie dnes. Peter píše svoj list roztrúseným kresťanom po území dnešného Turecka. Ale ja si uvedomujem, že to sú slova do môjho života. Že ja im dnes rozumiem, sú pre mňa živé a aktuálne. Všetko toto, čo hovorím, drahé sestry a bratia, sa vám môže zdať možno také teoretické, takže poďme na niečo úplne konkrétne. Čo si myslíte a čo máte pred očami? Čo mohlo vyprovokovať Petra, že napísal takúto vetu? Milovaní, nedivte sa ohňu súženia. Nedivte sa tomu, ako by sa vám stalo niečo nezvyčajné. Čo sa dialo v tej cirkvi, ktorej píše Peter? Mohla sa diať iba jedna jediná vec. Kresťania prechádzali utrpením. A kresťania sa veľmi divili. Ako je to možné, že trpia? Boli to kresťania, ako som už povedal, ktorí žili roztrúsení po veľkom území dnešného Turecka a severnej Sýrie. Pôvodne to boli grécky hovoriaci pohania. Moderní ľudia antickej doby. Žili si možno jeden spokojný život. Do ich končín prišiel apoštol Peter a priniesol im zvesť o Božej láske v Pánovi Ježišovi Kristovi. Zvesť evanjelia úplne zmenila ich život. Títo ľudia sa rozhodli, že budú žiť ako kresťania. Dali sa pokrstiť a žili kresťanský život do všetkých dôsledkov. Znalci písma hovoria, že prvý list Petrov mohol byť pôvodne koncipovaný ako krstný príhovor týmto práve narodeným nemluvniatkam, ako to čítame v úvode prvého listu Petrovho. Apoštol Peter hovorí a píše do mnohých a mnohých oblastí ich nového života s Kristom. Ten ich nový život s Kristom sa krásne rozbehol. To sú úžasní, krásni, čerstvo narodení, znovuzrodení, obrátení kresťania. Krásne sa ten život rozbehol, ale mal iba jeden jediný háčik. Títo ľudia sa veľmi skoro pre rímsky štát začali javiť ako niekto, kto nie je rímskej ríši príliš verný. Títo ľudia mali Krista vo väčšej láske a úcte ako Cezara. A preto rímsky štát ich začína pomaličky ostrakizovať, označovať za niečo nebezpečné, pre spoločnosť nevhodné, začína ich šikanovať, perzekuovať, áno, a začína sa jedno masívne prenasledovanie, ktorého sú títo čerstvo obrátení pohania obeťou. A v tej chvíli sa začínajú ozývať ich otázky. My trpíme. Je toto v poriadku? Nestala sa chyba? Je toto súčasťou údelu kresťana na tomto svete? Alebo sa Boh pomýlil? My sme uverili v zvesť o jeho láske v Kristovi. Rozhodli sme sa žiť jeden radostný život s Kristom. A tu zrazu nepríjemnosť za nepríjemnosťou. My prichádzame o česť, ako čítame v prvom liste Petrovom, pokladajú vás za zločincov. Prichádzame o majetok, prichádzame o slobodu. Je to tu v poriadku? Alebo sa stala chyba? Boh tú chybu urobil? Ak by sme si dnes večer dali ten čas a prečítali si prvý list Petrov na jeden dúšok, tak by ste, sestri a bratia, cítili, že Peter v každej jednej kapitole píše o utrpení kresťana a povzbudzuje svojich trpiacich bratov a sestry v ich utrpení. A keď to človek číta, tak si uvedomuje, že to utrpenie pre nich bol jeden ťažký, ťažko vysvetliteľný problém. Prečo je to takto? Kde sa stala chyba? Toto má byť náš údel? Táto situácia provokuje Petra, aby ako učiteľ a pastier cirkvi reagoval. A Peter napíše: Milovaní, nedivte sa. Nedivte sa ohňu súženia. Ako by sa vám stalo niečo nezvyčajné, ako by to bola nejaká chyba v programe. A v nasledujúcej kapitole napíše: Presne takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete. To je univerzálny údel kresťanov. Tajúplný, možno nepochopiteľný, ale prosto je to tak. A teraz, sestri a bratia, strich a vojdime do úplne iného času a do úplne iných súvislostí, ale zároveň tak veľmi podobných, ba až totožných s tým, čo sa dialo v prvej cirkvi. Doktor Julius Cibulka, váš bývalý farár, ročník 1908, na sklonku minulého roku by mal nedožitých 110 rokov. Pavel Uhorskaj, ročník 1919, zhodou okolností v tú sobotu, kedy sme boli uvedení do úradu s bratom generálnym dozorcom, bola jeho nedožitá 100. Môj otec bol niekde medzi nimi. Bol ročník 1917. Veľmi dobre sa poznali, boli rovesníci. Z toho, že som poznal svojho otca a jeho životnú náladu, si trúfam odhadnúť asi, aká bola životná nálada bratov Cibulku a Uhorskaja. Ako deti vyrastali po roku 1921, kedy naša cirkev bola po rozpade Rakúsko-Uhorska etablovaná, mala novú cirkevnú ústavu. Chlapcami a teológmi boli v 30. rokoch. 30. roky boli dobou obrovského rozkvetu evanjelickej cirkvi. Tým rokom sa hovorí aj zlaté časy evanjelictva na Slovensku. Takto tí chlapci vstupovali do života. Vstupovali do jednej živej, činorodej, slúžiacej, aktívnej cirkvi, ktorá sa nadýchla k veľkému rozmachu. A po skončení teologických štúdií sa aj Cibulka, aj Uhorská aj veľmi jasne profilovali ako výnimočné charizmatické osobnosti. Doktor Cibulka, trúfam si povedať, že bol jeden z posledných akoby renesančných ľudí našej cirkvi. Vzdelanec, intelektuál, veľmi rozhľadený, skúsený človek. Veľmi obľúbený a vyhľadávaný kazateľ pre bratislavských mešťanov. Nositeľ doktorátu z filozofie. Za normálnych okolností, hovoríme vždy, za normálnych okolností. Nikto nevie, čo sú to tie normálne okolnosti, ale v jeho dobe každý cítil, že za normálnych okolností tento človek bude prirodzene generálnym biskupom evanjelickej cirkvi. Pavel Uhorskaj bol mladý farár, mimoriadne zapálený pre ľudí, pre venovanie sa im, pre misiu, veľmi stál o živú cirkev. Určite by sa zaradil medzi popredné autority v cirkvi. Získaval si to renomé svojim životom a svojou službou. A myslíme na tých mnohých ďalších, ktorých rodiny sú tu prítomní. Do života ich všetkých vstúpila tvrdým, drastickým spôsobom politika nastolená po roku 1948. Cibulka, preložený, šikanovaný, zbavený súhlasu, potom násilne penzionovaný. Uhorskaj, väznený, s nemožnosťou vrátiť sa do služby, do ktorej sa Božím riadením, ale napokon vrátil po zmene politických pomerov, ktorých sa Cibulka žiaľ nedožil. Obaja títo vzácni bratia prežili tvrdý, ťažký, pre nás nepredstaviteľný životný prelom. My sme zažili ten krásny životný prelom. Zo zlého do dobrého. Oni zažili opak. Potom všetkom, ako sa rozbehli, ako sa rozvíjal ich život, práca, služba, zažili prelom do toho najhoršieho. Vy, ich najbližší a najdrahší, ste im možno úplne osobne a intímne rozumeli. A možno by ste vedeli dať odpoveď na otázku, či i im neschádzali na um myšlienky, o ktorých píše apoštol Peter. Nedivte sa, bratia, ohňu súženia. Keď na človeka, na nich doľahol taký kríž, možno si kládli otázky. Prečo toto celé? Prečo toto musí niesť naša generácia a my osobne? A ešte jeden strich a poďme k nám, ktorí sme tu dnes zhromaždení. Sestri a bratia, v tichu rozjímajme a uvedomujme si, koľkokrát my sme boli, či priamo aktuálne sme, zasiahnutí krížom. Prechádzame akýmkoľvek typom súženia, utrpenia. Kladieme si otázku, ako to je, keď Boh je láska. Ako to je, keď ja som jeho milované dieťa? Ako to je, keď ja som si vedomý Božích sľubov a viem, že Boh je veľmi bohatý a štedrý? Ako to je teda, že ja prechádzam ťažkými vecami. Že sa mi smola lepí na pety, alebo priamo, že mi ide o život. Ako sa to dá celé dovedna spojiť? Fakt, že som uveril v Boha, ktorý ma miluje a zároveň nesiem ťažký kríž. Ako to platí o mne a ako to platí o tebe, že nedívte sa ohňu súženia. Ak sa vrátime k prvému listu Petrovmu, Peter najprv vyzve svoju cirkev a vyzve aj nás, aby sme sa nedivili krížu, aby sme si uvedomili, že kríž je akýmsi tajomným znakom života kresťanov na všetkých miestach a vo všetkých časoch. A potom nejako Peter nezačne vysvetľovať dôvody nášho osobného kríža. Ale Peter nám vykreslí pred očami iba akési dva postoje, ktoré dokáže mať iba viera. A iba viera otvára na ne pohľad. A iba viera dokáže povedať, áno, toto je niečo, čoho sa ja chcem držať. Aj vo svojom utrpení. Ten prvý pohľad a ten prvý postoj, Peter píše, podielate sa na Kristových utrpeniach. Vy trpiaci sa podielate na Kristových utrpeniach. Nech ma niekto požiada, aby som to dobre vysvetlil, čo to znamená. To si musí akoby vo viere vysvetliť každý sám. Ja vo svojom utrpení mám účasť na utrpení Pána Ježiša Krista. Takto som so svojím milujúcim a mňou milovaným majstrom spojený. Mám účasť v jeho utrpení. A jeho utrpenie sa tajúplne akoby premieta do môjho vlastného života. Práve v utrpení sa mi odkrýva ten priestor, kde som zajedno s Kristom nebývalým spôsobom. Podielam sa na Kristových utrpeniach. A potom ten druhý fakt a druhý pohľad. Peter píše, budete sa radovať. Pri zjavení, teda odkrytí sa Kristovej slávy. Peter upriamuje pozornosť svojich bratov a sestry smerom k večnosti. A Peter uisťuje, všetko to, čo prežívame tu a teraz, každé príkorie, utrpenie, celý náš kríž, to nie je niečo, čo by dávalo za našim životom bodku. Ono to nemá nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Nech je to akékoľvek ťažké a drsné. Ono nás to nemá napokon v moci. V moci nás má a posledné slovo nad nami má Pán Ježiš Kristus, ktorého sláva raz bude naplno odkrytá. A tak, ako do môjho, tvojho života sa dnes premieta Kristov kríž, tak ja, ty, raz celý budeme nie iba premietnutí, ale vsadení do večnosti s Kristom, do jeho slávy. Je to slovami neopísateľná a myšlienkami nepredstaviteľná dôstojnosť, česť, sláva a plnosť, do ktorej nás Vzkriesený Kristus pozýva. Sestry a bratia, prechádzame pôstom. Nech nás toto Petrovo slovo o utrpení kresťana sprevádza našim osobným životom, nech nám vysvetľuje, ako poňať svoj vlastný kríž, akú nádej mať v osobnom utrpení. Bratia Cibulka, Uhorskaj a všetci tí ostatní, evidentne tento pohľad, túto vieru, istotu a nádej mali. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiš Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nás zasahuje úplne osobne a presne. Áno, my sme tí, ktorí sú niekedy plní údivu. Ako to je, že sme uverili v Teba ako v lásku, v Teba ako nekonečne bohatého Pána, v Teba, ktorý nás máš vo svojej moci a zároveň nám nie je v živote dobre. Všetko sa nám zdá pochmúrne a nezmyselné a nesieme kríž. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám svieti aj do týchto otázok a do týchto stavov a životných situácií. Prosíme ťa, aby sme dokázali niesť svoje osobné utrpenie v istote, že máme účasť na Tvojom vykupujúcom utrpení pre všetkých ľudí, všetkých čias, aj pre ľudí našej generácie, aj pre nás osobne. A dávaj nám v každom utrpení nádej, že ono nemá nad nami posledné a rozhodujúce slovo, ale že to posledné a rozhodujúce, k čomu sme povolaní vo svojej existencii a čo je napokon darom, je večnosť s Tebou, drahý Pane Ježiši. Ďakujeme Ti a chválime ťa za takúto nádej, ktorú si nám dal. Dnes Ti chceme zvlášť ďakovať a chváliť ťa, dobrorečiť Ti a spomínať na našich bratov, doktora Juliusa Cibulku, Pavla Uhorskaja i na ďalších bratov, sestry, ktorí v čase komunizmu trpeli, ktorí stáli v službe ako ordinovaní alebo ako laici, ktorí statočne a trpezlivo niesli svoj kríž a mali nádej, že budú s Tebou pri zjavení sa Tvojej slávy. Prosíme ťa, daj nám vidieť ich statočnosť a ich kresťanské postoje úplne jasne a zrozumiteľne pred sebou. Daj, aby boli aj pre nás dnes inšpiratívne a vyučujúce. Ďakujeme Ti za ich životné dielo. Daj, aby ono ešte i po rokoch mohlo prinášať medzi nami dobrú, sladkú a bohatú úrodu. Vďaka Ti, Pane, za tieto služby Božie, za celý dnešný deň, ktorý ešte stále pred nami. Ďakujeme Ti za to, že nie sme sami svoji, ale že patríme Tebe. Vyznávame Ti, že toto je pre nás naše najväčšie životné šťastie. V Tvojom mene chceme spoločne volať. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.